the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
แค่แต่พระเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมยาโคบและอิสยาห์พระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าของโยเซฟพระเจ้าของอิสยาห์พระเจ้าของโมเสสพระเจ้าของดาเนียลของเปาโลพระบิดาของพระเยซูพระองค์น่ารักมากและพระองค์ทรงเป็นความรักลูกมั่นใจและรู้ว่าพระองค์รักทุกคนในห้องนี้ไม่มีคนไหนเลยที่พระองค์ไม่รักในห้องนี้แม้แต่คนเดียวเรามาแสวงหาพระพักของพระองค์ร่วมกันพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงอวยพระพรและให้รางวัลแก่คนทั้งปวงที่แสวงหาพระพักของพระองค์อย่างสุดหัวใจแล้วมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อค่ำคืนวันนี้เรามาหาพระองค์สุดหัวใจเรารักพระองค์เช่นกันขอพระองค์เจ้าเมตตาอำนวยพระพรประทานสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตถ้าเขาต้องการการรักษาเยียวยาขอพระองค์รักษาเยียวยาเขาต้องการการอัศจรรย์ขอเขาได้พบการอัศจรรย์ถ้าคนโสดในห้องนี้วันหนึ่งต้องการแต่งงานขอพระเจ้านำคู่ครองที่รักพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาถ้าเขามีปัญหาเรื่องการเงินการทองขอพระเจ้าปล่อยเขาจากหนี้สินให้เขามีเหลือเฟือเหลือใช้ที่จะทำการดีทุกอย่างเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาท้อใจเศร้าใจนอนไม่หลับขอพระเจ้าปลดปล่อยเขาวันนี้ครอบครัวที่กำลังจะแตกสลายขาดสามีออกไปทางอื่นขอพระเจ้าเรียกสามีกลับมาหาพระเจ้าญาติพี่น้องที่ไม่รู้จักพระเจ้าขอพระองค์นำเขามาหาพระองค์พระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ตอบคำอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเปิดบัญชรท้องฟ้าเทไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในห้องนี้ลงมาในคริสตจักรของเขาลงมาในทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลในประเทศไทยเห็นไฟลุกโชติช่วงในประเทศไทยและในคนไทยทั่วโลกทุกประเทศที่คนไทยอยู่ไฟที่จะไม่รู้จักดับไฟที่จะคลุกกุ่นจนถึงวันพระเยซูเสด็จกลับมาเตรียมเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ในยุคสุดท้ายนี้แล้วเราอยากบอกพระองค์ว่าเราซึ่งเป็นคนไทยตาดำๆอยากเป็นเจ้าสาวของพระเยซูเราไม่เอาศาสนาเราขอเป็นเจ้าสาวข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเชื่อว่าคนบางคนในห้องนี้จะกลับไปที่จังหวัดของตัวเองกลับไปที่อำเภอของตัวเองก็จะกลับไปไม่ใช่กลับไปมือเปล่าแต่จะกลับไปด้วยไฟแห่งความบริสุทธิ์เขาจะกลับไปจุดไฟที่ปัตตานี ที่ยะลาที่ตรังที่กระบี่ที่สตูลที่เยอรมนีที่ขอนแก่นที่อุดรที่นครปฐมที่กรุงเทพที่เชียงใหม่เขาจะกลับไปที่ศรีสะเกษกลับไปทุกจังหวัดเขาจะนำไฟของพระเจ้ากลับไปจุดที่นั้นการประชุมในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างอัศจรรย์จนเขาจำตัวเองไม่ได้ว่าเขาเป็นใครในอดีตให้เขาเป็นเหมือนอับราฮัมที่จะนำพระพรจากสวรรค์กลับไปที่บ้านเมืองของเขาเขาจะเป็นเหมือนอับราฮัมและผลิตอิสอัคลูกฝ่ายวิญญาณลูกฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ลูกฝ่ายเนื้อหนังเขาจะไม่ผลิตอิสมาเอลแต่อิสอัคในบ้านของเขาในชีวิตของเขาเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณ Yes Lord เราเชื่อว่าสิ่งนี้ที่เราอธิษฐานจะเกิดขึ้นแก่ทุกคนที่ใจกระหายหิวและยอมให้พระเจ้าใช้ถ่อมใจเป็นภาชนะในยุคสุดท้ายนี้เราเชื่อว่าพระเยซูจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเขาในนามพระเยซูเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าบอกคนข้างๆสิครับบอกว่าวันนี้ท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะคืนวันนี้อยากจะพูดเรื่องไฟแห่งพระวิญญาณต่อผมเคยเทศเรื่องไฟของพระวิญญาณเมื่อปี2004แล้วก็ตอนนั้นประสบการณ์เรื่องไฟกับพระเจ้านั้นของพระเจ้ากับผมนั้นยังน้อยอยู่แม้ว่ารู้จักไฟมาแล้วต้องประมาณ04 78ปีแล้วตอนที่เริ่มมาเมืองไทยมาพบไฟของพระเจ้ามาแล้ว78ปีแต่ตอนนี้ความเข้าใจลึกซึ้งกว่าเดิมพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ทำคำสอนใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นซีรีส์ที่สองเพราะว่าจะอธิบายได้ลึกขึ้นกว่าสมัยก่อนไม่ใช่ประสบการณ์แค่เป็นความรู้ในหัวในเรื่องศาสนศาสตร์แต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวทั้งตัวเองและเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่ผมดูแลที่อเมริกาและคริสตจักรทั่วโลกที่ดูแลอยู่ประสบการณ์นั้นซื้อด้วยเงินไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาเทศนาเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ลึกกว่าเมื่อซีดีหรือคำสอน MP3 ชุดแรกมากกว่าเยอะเลยเพราะมันหลายปีแล้วผ่านมาประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าผมจะเทศนาเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมกำลังทำคำสอนชุดว่าเข้าใจพระวิญญาณหรือรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมีคริสเตียนหลายคนบอกว่าแค่พระเยซูก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นแต่ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเพราะว่าผู้ที่ทำงานอยู่ในโลกปัจจุบันนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคริสเตียนไม่รู้จักพระวิญญาณก็เหมือนหมอผ่าตัดที่ไม่รู้จักมีดที่จะต้องใช้ผ่าตัดแล้วก็ไม่รู้เครื่องไมโครสโคปหรือเครื่องส่องขยายที่ว่าจะใช้มันยังไงถ้าเราจะทำอะไรเราก็ต้องรู้สิ่งที่เรากำลังทำงานร่วมด้วยจริงไหมครับแล้วเราต้องทำงานร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโลกนี้ดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักพระวิญญาณเนี่ยเราเสียเปรียบมากๆผมมีภาระใจอยากทำคำสอนเหล่านี้ออกมาที่จริงแล้วอยากจะบอกหัวใจจริงๆนะครับก่อนสิ้นชีวิตไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยอยากทำคำสอนออกมาเป็นล้านๆคำสอนเลยทุกเรื่องเลยนะครับตอนนี้ทำตามที่พระวิญญาณนำไปเรื่องไฟเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณปีนี้ผมอาจจะเริ่มสอนเรื่องการรักษาโรคเพราะว่าไม่เคยสอนเรื่องการรักษาโรคเท่าไหร่ทำแต่อ่านพระคัมภีร์เรื่องการรักษาโรคอยากจะทำคำสอนเรื่องครอบครัวทำคำสอนเรื่องการเลี้ยงลูกอะไรอัดออกมาให้มากที่สุดก่อนที่จะเสียชีวิตทิ้งไว้ให้คนไทยในยุคสุดท้ายนี้ฟังให้มากที่สุดไม่ได้คิดเรื่องชื่อเสียงไม่ได้คิดเรื่องว่าอยากจะตั้งอาณาจักร
คิดอยู่อย่างเดียวในใจนะครับเวลาผมทำคำสอนนี่ผมต้องกลับไปที่บ้านแล้วไปเอดิตเขาเรียกเอดิตคือไปตัดต่อเพราะว่าบางทีพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างเวลาตื่นเต้นหรือเหนื่อยอดนอนเนี่ยจะพูดผิดบ้างก็ต้องไปตัดไปต่อนะครับตอนไปนั่งทำเนี่ยพระวิญญาณพูดในใจผมบอกว่าเรารักลูกแกะของเจ้าทำอาหารเลี้ยงลูกแกะเราได้ไหมเพื่อเขาจะไม่ได้อดอาหารเรารักเขามากเขาต้องมีอาหารดีๆกินผมไปที่ยุโรปและได้ยินว่าพี่น้องคนไทยที่ยุโรปทั่วหมดเลยทั้งสวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่เดนมาร์กที่เยอรมันนี่นะครับหาอาหารกินยากมากเลยแล้วปรากฏว่าอาหารที่เราทำจากนิวโฮปเป็นอาหารหลักของคนที่ยุโรปเขารู้จักคำสอนเราหมดพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าคนไทยที่ญี่ปุ่นก็ฟังคำสอนเราทั้งหมดที่จริงเราฟังนี่นะไม่ได้แค่ภูมิใจตัวเองว่าแหมพระเจ้าใช้ผมนะรู้สึกทันทีเลยว่าข้าแต่พระเจ้าลูกดีใจที่ลูกแกะของพระองค์ไม่ขาดอาหารแม้เขาไปอยู่เมืองไม่คิดถึงตัวเองเลยนะคิดอย่างเดียวว่าเขามีอาหารกินชื่นใจจริงๆที่ลูกแกะเหล่านี้ไม่ไปหลงอยู่ในทะเลทรายเป็นถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีอาหารกินผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับอินเทอร์เน็ตผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับเว็บไซต์เดี๋ยวนี้คนสามารถเข้ามาฟังคำสอนได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับที่ทำอาหารออกมาเนี่ยก็พอเห็นแก่ลูกแกะจริงๆไม่ได้คิดเรื่องว่าท่านจะต้องมาอยู่คริสตจักรผมมาช่วยผมมาให้เงินผมไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยากอย่างเดียวคือลูกแกะได้รับการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณแล้วเรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ในโลกนี้ที่จริงมีคนเคลื่อนด้วยไฟเนี่ยเยอะมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าคนที่เคลื่อนด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนใหญ่เป็นนักประกาศแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเขามาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเป็นยุคของคนไทยจริงๆที่พระเจ้าเรียกผมให้ทำคำสอนเรื่องนี้ออกมาไม่ใช่แค่มีประสบการณ์เรื่องไฟแต่ว่าเข้าใจจริงๆในวิญญาณว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรและเรื่องไฟเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนอย่างไรในยุคสุดท้ายนี้ผมมาถึงจุดบางอ้อแล้วว่าถ้าไม่มีไฟเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่พระเยซูต้องการให้คริสตจักรเป็นจริงๆคริสตจักรถ้าไม่มีไฟขาดอย่างรุนแรงมากๆเลยแต่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมมีประสบการณ์มาแล้วและอยู่ในพระคัมภีร์จริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้พระเจ้ากำลังจะเรียกคนไทยตื่นขึ้นมาในคริสตจักรต่างๆถ้าใครตื่นจริงๆและฟังคำสอนและยอมรับพระวจนะจริงๆเขาจะเข้าไปถึงจุดที่ไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์แต่ถ้าคนต่อสู้และไม่เอาเรื่องนี้ก็เสียดายด้วยเพราะนี่เป็นยุคที่พระเจ้ากำลังนำไฟเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มีนักพยากรณ์ทั่วโลกเห็นภาพว่าไฟลุกโชติช่วงทั่วประเทศไทยแต่ว่าเขาปฏิเสธคำพยากรณ์นั้นการเผยพระวจนะนั้นทั้งที่มาถึงบ้านแล้วมาถึงเมืองตัวเองแล้วแต่เขาก็ไม่เอาแต่คนที่จะไปกับไฟนั้นจะได้รับพระพรอย่างมากมายและผมเชื่อว่านี่เป็นยุคสุดท้ายที่พระเจ้ากำลังจะเคลื่อนไหวในคริสตจักรคนที่จะไปกับไฟของพระเจ้าก็จะเป็นเหมือนหญิงพรหมจารี5คนนั้นที่มีสติปัญญาและจะไปกับเจ้าบ่าวแต่คนที่ปฏิเสธเรื่องของพระวิญญาณและเรื่องไฟนั้นก็จะเป็นเหมือนหญิงพรหมจารี5คนนั้นที่ไม่เอาน้ำมันและไม่พร้อมที่จะไปกับพระเยซูใครอยากจะไปกับพระเยซูบ้างในวันสุดท้ายใครจะเป็นหญิงพรหมจารีที่ฉลาดหรือมีสติปัญญายกมือขึ้นอาเมนผมไม่ต้องผ่าตัดสมองเปลี่ยนสมองนะครับพี่น้องมีความเข้าใจนะครับวันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องไฟแห่งพระวิญญาณต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจยากมากเพราะว่าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เป็นเรื่องที่ต้องมีการสำแดงภาษาอังกฤษก็เรียกว่า revelation เป็นการสำแดงเป็นการเปิดเผยจากสวรรค์เรื่องนี้แม้ว่าเอาหนังสือมานั่งอ่านก็อาจจะไม่เข้าใจพระวิญญาณต้องเปิดเผยให้ท่านเข้าใจจริงๆดังนั้นคำสอนนี้ต้องมาจากการเจิมของผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆถึงจะเข้าใจได้มิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นแค่ทฤษฎีผ่านตาซ้ายออกตาขวาเข้าหูซ้ายออกหูขวาและจะไม่มีวันเข้าใจเรื่องนี้ได้เพราะเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆนะครับในหนังสือมัทธิวบทที่3ข้อ11ถึง12บอกว่าเราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำนี่เป็นคำพูดของยอห์น the baptist หรือจอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟไม่ใช่แค่รับพระวิญญาณอย่างเดียวแต่ด้วยไฟ
พระหัตถ์ของพระองค์ถือพั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับนี่คือสิ่งที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้เผยพระวจนะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมานั้นเป็นผู้เผยพระวจนะที่ทำงานสั้นมากในโลกนี้ใช้เวลาเตรียมตัวต้อง30 กว่าปีแต่ว่าเผยพระวจนะอยู่ไม่กี่ปีก็สิ้นชีวิตไปแล้วแต่เขาเผยพระวจนะว่าคริสเตียนในยุคสุดท้ายนั้นพระเยซูต้องการให้เราได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเห็นไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เขียนในพระคัมภีร์ไม่ใช่ความคิดของคุณหมอวรุณไม่ใช่เป็นศาสนศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนคนหนึ่งแต่ว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนและคริสเตียนยุคแรกก็มีประสบการณ์อย่างนั้นในห้องชั้นบนเมื่อเขาไปอยู่ในห้องชั้นบน120คนนั้นสังเกตว่าเวลาประชุมเรื่องไฟและเอาจริงๆนะครับจะมีคนไม่เยอะเนี่ยถ้าจัดการประชุมบอกว่ารักษาโรคนะรับรองห้องนี้ล้นเลยครับถ้าจัดการประชุมบอกว่ามาแล้วจะมีเกร็ดเงินเกร็ดทองล้นเลยครับถ้าจัดการประชุมบอกว่าเขาจะแจกเงินล้นเลยครับแต่พอเอาไฟนะครับเหลือไม่กี่คนตอนนั้นเหลือ120เพราะอะไรรู้ไหมครับเรื่องไฟนี่มันร้อนถ้าคนไม่เอาจริงทนไม่ได้ไม่อยากมาอยู่ในห้องนี้แล้วนอกจากนั้นผีมันไม่อยากมาเพราะมันรู้ว่าถ้าเจอไฟมันต้องออกดังนั้นคนที่ไม่อยากเปลี่ยนจะไม่อยากมาที่ห้องประชุมนี้ถ้าเขาอยากจะเป็นถุงน้ำองุ่นเก่าเขาจะไม่มาห้องประชุมนี้แม้แต่สมัยพระเยซูขนาดพระเยซูเนี่ยมีฤทธิ์เดชมากกว่าผมต้องกี่พันเท่ากี่ล้านเท่านะครับขนาดพระเยซูบอกว่าให้รอที่กรุงเยรูซาเล็มพูดอย่างนั้นต่อหน้าทุกคนนะครับเหลือแค่120คนแต่พอเวลาวางมือรักษาโรคนี่คนเป็นพันเลี้ยงขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนี่คนเป็นพันแต่พอเรื่องไฟเหลือ120แต่เชื่อไหมครับคนจำนวนเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะไปเขย่าประเทศจะไปเขย่าเมืองจะไปเขย่าอำเภอของท่านพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยที่ยอมพระเจ้าไปเขย่าเมืองเขย่าอำเภอคนที่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆที่พระเจ้าจะใช้ในยุคสุดท้ายนี้ผมอยากเป็นคนคนนั้นผมอยากพระเจ้าใช้ชีวิตผมให้ไปเปลี่ยนแปลงบ้านของผมครอบครัวของผมลูกเต้าของผมบริษัทของผมไปเปลี่ยนแปลงเมืองที่ผมอยู่นำไฟไปที่นั่นนำการฟื้นฟูพระเจ้าไม่ใช้คนเยอะหรอกครับใช้คนไม่กี่คนแต่คนที่เอาจริงอาเมนไหมครับดังนั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจจริงๆว่าไปกับพระเจ้าแต่ผมเชื่อว่าคนที่จะมีไฟในประเทศไทยนั้นจะมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนที่จะรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีใจหิวกระหายความหิวกระหายในพระเจ้านั้นหรือความอยากได้สิ่งของพระเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวบางทีใช้เวลาพอสมควรพระเจ้าอาจจะต้องมาเคาะพระเจ้าอาจจะต้องให้พบความยากลำบากพระเจ้าอาจจะต้องให้พบความล้มเหลวบางอย่างในชีวิตที่มาถึงจุดที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า desperation เพราะว่ามันสิ้นสุดแล้วมันไม่มีการช่วยเหลือนี้แล้วผมไปไม่รอดแล้วมัน desperate คือปางตายแล้วอ่ะถ้าพระเจ้าไม่มาช่วยนี่ตายแง่แก่มันจะถึงมาถึงจุดที่ desperate แล้วก็รู้สึกหิวกระหายพระเจ้าจริงๆเรื่องไฟของพระวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่คนมาพบพระเจ้าต้องหิวกระหายถ้ามาแล้วไม่หิวกระหายจะรับยากเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจะพัฒนาความหิวกระหายได้ยังไงครับเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆคนที่หิวกระหายถ้าอยู่ใกล้ๆคนที่เขาเช้าชามเย็นชามเราก็จะไม่หิวกระหายเหมือนเขาเพื่อนเราเป็นยังไงเราก็จะเป็นเหมือนเขาแล้วอยู่โบสถ์ที่ทุกคนเช้าชามเย็นชามถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเราทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆสบอที่หิวกระหายอยู่ใกล้ๆพี่น้องที่หิวกระหายกับพระเจ้าเราก็จะหิวกระหายเราต้องฟังพระคัมภีร์เยอะๆอ่านพระคัมภีร์มากๆเราจะได้เกิดความหิวกระหายอยากจะเป็นเหมือนที่พระคัมภีร์พูดเวลาผมอ่านพระคัมภีร์บอกว่าเขาเมาในพระวิญญาณในห้องชั้นบนผมเกิดความหิวกระหายว่าแล้วเขาเมากันยังไงขอมีประสบการณ์ด้วยสักคนนึงพอขอก็ได้พระเจ้าก็ให้มีประสบการณ์ในการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับไม่เคยมีใครสอนผมผ่านโรงเรียนพระคริสต์ธรรมไม่เคยมีสบอคนไหนมาสอนผมเรื่องเมาในพระวิญญาณแต่ผมอ่านพระคัมภีร์เจอเนี่ยผมก็เอ๊ะมันมีอย่างเงี้ยผมหิวกระหายอยากจะมีประสบการณ์ที่พระคัมภีร์พูดถึงผมก็มีประสบการณ์จริงๆว่ามีการเมาในพระวิญญาณเห็นไหมครับพออ่านพระคัมภีร์อยากจะเป็นตามพระคัมภีร์ผมหิวกระหายเป็นเหมือนอย่างพระเยซูไปที่ไหนก็มีคนหายโรคไปที่ไหนก็ผีออกไปที่ไหนก็คนเปลี่ยนแปลงคนตายก็เป็นขึ้นมาตอนนี้ผมหิวกระหายมากอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูจริงๆเลยเห็นคนไทยคนทั่วโลกถูกทรมานด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วโรคภัยไข้เจ็บมะเร็งผ
ผมอยากไปที่ไหนอยากเป็นผู้ปลดปล่อยเขาเหมือนกับพระเยซูผมหิวกระหายยังไม่ถึงขั้นพระเยซูนะครับแต่หิวกระหายอยากเป็นเหมือนพระเยซูใจเนี่ยเร่าร้อนทุกๆวันอยากเป็นเหมือนพระเยซูบางทีเห็นคนเขามีปัญหานะครับโรคมันรักษาไม่ได้จริงคือเป็นหมอเนี่ยรู้บางคนเขาอีเมลก็มาหาผมลูกเขาเป็นโรคเนี่ยผมอ่านแล้วรู้เลยรักษาไม่ได้เนี่ยผมโมโหจริงๆผมบอกข้าแต่พระเจ้าขอผมมีฤทธิ์เดชเหมือนพระเยซูได้ไหมเนี่ยหิวกระหายอยากเป็นเหมือนพระเยซูเด็กคนนั้นที่หมอรักษาไม่ได้แค่วางมือกลายเป็นเด็กปกติขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมผมก็จะขออย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะหิวกระหายอยากจะเข้าไปในไฟอยู่เรื่อยๆอยากให้ไฟของพระเจ้าแตะผมเพื่อผมจะได้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันอาเมนไหมครับในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อ15บอกว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่อยากให้คริสเตียนนั้นอุ่นๆเขาเรียกว่าลุควอร์มคืออุ่นๆถ้าเราอุ่นนั้นพระเจ้าบอกพระเจ้าจะคายออกมาพระเจ้าไม่พอพระทัยถ้าคริสเตียนเท้าชามเย็นชามมีเพลงเป็นภาษาอังกฤษบอกควสซาลาเซลาWhatever will be, will be. ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็โคสลานี่เป็นภาษาสเปนิชแปลว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไปโบก็ได้ไม่ไปโบก็ได้เติบโตก็ได้ไม่เติบโตก็ได้รู้จักพระเยซูมากหรือไม่รู้จักพระเยซูมากก็ไม่เป็นไรถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเช้าชามเย็นชามนี่พระคัมภีร์เตือนบอกว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเมื่อคริสเตียนนั้นอุ่นๆเช้าชามเย็นชามถ้าเย็นไปเลยจะได้รู้ตัวว่าจะต้องตกนรกจะได้กลับใจแต่คนที่อุ่นๆเนี่ยคือเข้าสวรรค์นะครับเป็นคริสเตียนแต่เข้าสวรรค์แบบไม่มีรางวัลและอยู่ในโลกแบบเสียข้าวสุกเสียอากาศหายใจเพราะอยู่ยังไม่เกิดผลพูดรุนแรงหน่อยนะครับจะได้ตื่นกันจริงๆผมไม่อยากอยู่ในโลกแบบเสียข้าวสุกมีชีวิตเดียวเนี่ยก่อนตายสักทีเนี่ยให้มันเกิดผลสูงสุดคนรับเชื่อมากที่สุดนำครอบครัวมาเชื่อพระเจ้ามากที่สุดเกิดผลสูงสุดอยู่อย่างร้อนรนกับพระเจ้าแล้วผู้ใดล่ะที่ทำให้เราร้อนรนแน่นอนหลายคนร้อนรนเพราะเงินอยากรับใช้มากๆจะได้เงินเยอะเงินถวายเข้ามาเยอะๆบางคนร้อนรนเพราะบ้าอำนาจอยากจะได้ตำแหน่งในโบสถ์ก็ต้องทำท่าร้อนรนอาจารย์ผมร้อนรนแต่ไม่ใช่ล่ะอยากจะได้ขึ้นตำแหน่งเป็นสบเป็นมัคคนายกเป็นดีคอนเป็นดีเมนไม่ใช่ฮะนะครับอยู่ในโบสถ์แต่พวกนั้นเป็นการร้อนรนที่ผิดเพราะเป็นการร้อนรนฝ่ายเนื้อหนังแต่ผมกำลังพูดถึงว่าความร้อนรนฝ่ายวิญญาณแล้วมีผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ท่านร้อนรนได้ที่จะเป็นคริสเตียนแบบร้อนระอุเช้าขึ้นมาก็พระเยซูกินข้าวเที่ยงก็พระเยซูตอนบ่ายนั่งที่ทำงานก็พระเยซูสำหรับผมนี่ปีสองคำพระเยซูกับดารารัตกินข้าวไปก็พระเยซูกับดารารัตเพราะหลงรักอยู่สองคนดารารัตกับดารารัตเราหับประสิทธิ์เดี๋ยวคนบอกว่าดารารัตไหนต้องพูดชัดเจนดารารัตเราหับประสิทธิ์นะครับพระเยซูก่อนเข้านอนก็พระเยซูกับดารารัตอาเมนไหมครับคือถ้าคนร้อนรนนี่นะครับจะคิดแต่เรื่องพระเยซูอันนี้เรื่องจริงนะครับเวลาคนร้อนรนมากๆเนี่ยคิดพระเยซูลูกรักพระองค์ทำยังไงให้พระองค์พอใจแล้วพระองค์ก็บอกว่าเลี้ยงดูลูกแกะของเราครับครับครับครับจะเลี้ยงดูลูกแกะเดี๋ยวจะเตรียมคำสอนพระเยซูบอกว่าเออเนี่ยทำดีกับลูกน้องที่ออฟฟิศสิผมเป็นเจ้านายเพราะผมเป็นหมอผมเจ้าลูกน้องต้อง20กว่าคนทำดีสิเขาจะได้ไม่เชื่อพระเจ้าผมก็ไปก็ยิ้มคุยดีพูดจาสุภาพกับลูกน้องเวลาเจอคุณพ่อก็พระเยซูพระเยซูรักพระเยซูเจอคุณพ่อก็ซื้อของขวัญมาฝากเอาเงินมาให้คุณพ่อโทรหาคุณพ่อเป็นประจำรักคุณพ่อเพราะอะไรเพราะรักพระเยซูเวลารักพระเยซูก็อยากคุณพ่อมารู้จักพระเยซูรักคุณแม่อย่าเอาเงินไปให้คุณแม่จริงไหมครับถ้ารักพระเยซูก็จะพูดหวานๆกับภรรยานะครับผมเพิ่งไปฟื้นฟูมาที่ประเทศญี่ปุ่นไฟแตะเราทั้งสองคนในที่ประชุมคือที่คำว่าไฟแตะคือวางมือไปไฟก็ผ่านผมไปปรากฏว่าผมก็นั่งอยู่ในเครื่องบินอาจารย์ดาก็นั่งอยู่ในเครื่องบินตอนบินมาเมืองไทยพระเจ้าก็ทำงานกับเราสองคนพร้อมกันพระเจ้าบอกในกำลังนั่งในเครื่องบินพระเจ้ามาเตือนผมบอกว่าเจ้ารักเราใช่ไหมบอกใช่แล้วทำไมเจ้าทำให้ภรรยาบางทีอาจจะไม่ค่อยสบายใจผมบอกเหรอเจ้าต้องกลับใจครับพระเจ้าก็พูดผมจริงๆนะคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเจ้าเนี่ยคือภรรยาของเจ้านอกจากพระเจ้า สำคัญมากกว่าใครในโลกทั้งนั้นครับแล้วพระเจ้าก็บอกว่าต่อไปนี้กลับใจเอาใจเขามากๆเลิกทำให้เขาไม่สบายใจเลิกนิสัยไม่ดีครับผมนี่นั่งน้ำตาซึมในเครื่องบินนี่เรื่องจริงนะนี่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่บินเข้าประเทศไทยเนี่ยตอนกลางคืนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเยซูมาเตือนผมผมโตมาในครอบครัวที่ไม่มีความไวต่อความรู้สึกของคนอื่นคือเป็นลูกคนจีนนะครับไม่ค่อยไวมีแต่ทำงานทำมาหากินไม่ค่อยไวพระเจ้ามาเตือนผมตั้งแต่วันนั้นผมกลับใจบอกอาจารย์ดารักเธอมากขึ้นมากกว่าเดิมสมัยเดิมแล้วก็เริ่มเซนซิทีฟเปิดประตูยกของให้อะไรสมัยก่อนก็ไม่ค่อยสนคือจริงๆแล้วก็เป็นสามีที่ดีพอสมควรอยู่แล้วแต่ตรงนี้ต้องดีกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าเพราะพระรักพระเยซูพระเยซูก็มาเตือนเราก็เชื่อฟังถ้ามันยังก็เย่อหยิ่งจองหองบอกว่าเอ้ยธุระไม่ใช่ผมเป็นผู้ชายผมเป็นสามีก็วิธีของผมเมื่ออย่างเงี้ยผมก็จะต่อสู้พระเจ้าจริงไหมและภรรยาก็เลยไม่สบายใจเห็นไหมครับว่าถ้าเรารักพระเยซูแล้วมันจะมีผลต่อชีวิตทุกเรื่องเลยเรื่องการเงินการทองเรื่องการมีความสัมพันธ์กับเจ้านายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สัมพันธ์กับรัฐบาลผมไม่กล้าโกงภาษีแม้แต่บาทเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมรักพระเยซูผมไม่อยากให้คนมาพบภายหลังว่าสบวารุณเลาหะประสิทธิ์โกงภาษีรัฐบาลพระเยซูเสียชื่อผมไม่อยากโกงเงินคริสตจักรเพราะอะไรเพราะผมรักพระเยซูร้อนรนรักพระเยซูก็ไม่อยากโกงเงินคริสตจักรเพราะพระเยซูเสียชื่อเห็นไหมเวลาที่คนร้อนรนอยู่ในการฟื้นฟูนี่เป็นยังไงถ้าฟื้นฟูจริงๆนะครับจะรักพระเยซูมากๆเลยทำไมมารมันถึงอยากจะดับไฟในประเทศไทยมารมันถึงไม่อยากให้ผมมาที่สงขลาเพราะมันรู้ว่าถ้าไฟเข้ามาในโบสถ์จริงๆคนจะรักพระเยซูคนจะร้อนรนมากขึ้นชีวิตของเขาจะเปลี่ยนพ่อแม่เขาจะมารับเชื่อสามีจะมารับเชื่อภรรยาจะมารับเชื่อลูกจะมารับเชื่อเพราะเขาเปลี่ยนเพราะเขารักพระเยซูเขาจะปฏิบัติต่อคนรอบข้างเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนรอบข้างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะพระเยซูทำงานในชีวิตของเขาและเขาเกิดความร้อนรนในทางของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราไม่ต้องดันสมาชิกไปโบสถ์ว่าต้องไปโบสถ์ต้องโทรไปตามเช้าวันอาทิตย์เขาไปโบสถ์ของเขาเองสบไม่ต้องไปตื้อคนให้มารับใช้ใครๆก็อยากสมัครมารับใช้เพราะความที่เขาร้อนรนอยู่ภายในไฟวิญญาณบริสุทธิ์คุกคุนอยู่ภายในก็เกิดความร้อนรนเกิดความรักพระเยซูอยากไปโบสถ์เดี๋ยวนี้โบสถ์ผมนะครับคนต้องรีบมาแต่เช้าวันอาทิตย์เพราะถ้าไม่ขืนมาไม่มีที่จอดรถมันเต็มอะครับนี่เพิ่งย้ายเข้าตึกใหม่ๆนะครับผมขายกำลังขายตึกอีกตึกหนึ่งตึกเก่าจุได้200คนย้ายมาที่ใหม่จุได้500คนตอนนี้เกือบเต็มไปแล้วครับภายในแค่ไม่ถึงปีเกือบเต็มแล้วฝรั่งมาเต็มเลยเดี๋ยวนี้มีคนหูหนวกมาในโบสถ์ด้วยต้องมีการทำ sign language เพราะว่ามีคนหูหนวกเข้ามาในโบสถ์มีคนตาบอดเข้ามาในโบสถ์เต็มไปหมดเลยเพราะเขาอยากจะมาพบการทรงสถิตของพระเจ้าเขาอยากจะมาพบพระเยซูที่โบสถ์ของเราเวลาคนมาโบสถ์อยากให้เขามาพบพระเยซูไม่ใช่มาพบศาสนาให้เขามาพบพระเยซูให้เขามาพบไฟของพระเจ้าเขาจะได้เปลี่ยนแปลงร้อนรนรักพระเยซูอาเมนไหมครับเวลาเราพบไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราจะรักพระเยซูมากขึ้นร้อนรนและนอกจากนั้นเมื่อเราพบไฟเมื่ออะไรก็ตามฝ่ายธรรมชาติไปพบกับฤทธิ์เดชฝ่ายสวรรค์จะต้องมีคนหนึ่งแพ้และใครแพ้ล่ะครับเราแพ้ใครเคยเอามือเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟบ้างใครชนะครับปลั๊กไฟชนะใช่ไหมเราแพ้เราก็ใช่ไหมครับตัวสั่นล้มลงไปนะครับมืออาจจะเป็นแผลเลยเพราะว่าไฟมันแรงมากถ้า100โวลต์นี่ก็ไม่เท่าไหร่ถ้า220โวลต์นี่ก็หนักหน่อยถ้า1000โวลต์นี่ก็เรียกว่าผมร่วงไปเลยนะครับแสดงว่าเมื่อมีการมาปะทะกันระหว่างฤทธิ์เดชจากสวรรค์ไฟของพระเจ้าก็คือเหมือนกับ electricity หรือเป็นไฟฟ้าจากสวรรค์ลงมาเพื่อมาเผาผลาญความร้อนนั้นมาเผาผลาญบางสิ่งบางอย่างในชีวิตออกไปแล้วเมื่อมาปะทะกันเราก็มีอาการตอบสนองเช่นหัวเราะร้องไห้ผีอาจจะออกมีอาการผีออกมาแล้วเวลาผีออกมานั้นเขาก็จะมีอาการต่างๆผมทำเรื่องนี้มานานหลายปีผมดูอาการคนออกว่าคนนี้ผีจะออกไหมผมก็ขับผีออกเลยนะครับดังนั้นเองคนที่จะเคลื่อนในเรื่องไฟในคริสตจักรต้องถูกฝึกอบรมโดยคนที่เขารู้แล้วเช่นอย่างสไตล์ผมเนี่ยผมจะมาฝึกอบรมสบเมื่อวานนี้มีโอกาสคุยกับสบคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดเขามาคุยกับผม3ชั่วโมงเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเอาไฟเข้าโบสถ์หรอกเขากลัวมันวุ่นวายเอาไม่อยู่
ผมเห็นใจผมบอกผมเห็นใจจริงๆเลยเห็นใจจริงๆผมรู้เลยสบอเนี่ยกลัวไม่อยากเอาไฟเข้าโบสถ์แต่ที่จริงแล้วไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวไม่ควรเอาไฟเข้าโบสถ์เพราะจริงๆแล้วเป็นประโยชน์กับสมาชิกแทนที่จะบอกว่าเนื่องจากผมแฮนเดิลไม่ได้ผมไม่สามารถจัดการได้ผมเลยไม่เอาเข้าดีกว่าก็เหมือนกับผมมาหาลูกผมลูกชายลูกสาวผมแล้วก็บอกว่านี่นะพ่อทำกับข้าวไม่เป็นก็อย่าไปกินมันแล้วเลยพ่อทำกับข้าวไม่เป็นก็อย่าไปกินมันแล้วกันก็อยู่ก็อดอยากกันไปอย่างนี้ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ำลูกก็ตายหมดผมบอกว่าพระเจ้าให้คำตอบผมจริงๆผมเห็นมาเยอะแล้วในโลกเนี่ยคนที่นำไฟเข้ามาในประเทศต่างๆคือนักประกาศทั้งนั้นแล้วพอมาแล้วก็ไปสบก็รับไฟมาวางมือล้มเงินสักพักนึงเลยแล้วก็ผีเข้าโบสถ์ก็เต็มไปหมดก็มีเรื่องเต็มไปหมดก็เลิกกันไปพระเจ้าบอกผมอย่างนี้ต่อไปนี้ให้ช่วยคริสตจักรท้องถิ่นให้เคลื่อนในไฟและสอนสบให้เคลื่อนในไฟเป็นดังนั้นเจ้าต้องไปเยี่ยมเขาทุก3เดือนถึง4เดือนและไปสอนเขาว่าเคลื่อนในไฟยังไงและจะแก้ปัญหาไงเมื่อเห็นผีเข้ามาจะทำยังไงเหมือนกับช่างไม้ก็ต้องเรียนจากช่างไม้ใช่ไหมคนที่จะเคลื่อนในไฟก็ต้องเรียนจากคนที่ทำไฟมาแล้วต้อง 10-20 ปีเขาจะได้ถูกฝึกสอนและนอกจากนั้นพระเจ้าบอกว่าทำคำสอนเป็นกระดาษออกมาให้สบเหล่านี้ได้อ่านและเข้าใจและทำคำสอน MP3 ออกมาให้ฟังเกิดการส่งต่อฝ่ายวิญญาณโดยการฟังเข้าไปพระเจ้าให้ยุทธวิธีผมมาช่วยประเทศไทยให้ทุกโบสถ์ที่ต้องการรับเรื่องไฟสามารถมีไฟไปได้จนตลอดจนถึงวันสุดท้ายอาเมนไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจนะครับเมื่อไฟมาแตะมันจะมีอาการเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญบางทีพระเจ้าล้างเนี่ยผีมันออกเยอะในระยะแรกๆจะมีอาการผีออกไม่ต้องไปตกใจเพราะนั่นเป็นความรักของพระเจ้าผีนั้นมาฆ่ามาลักและทำลายเสียถ้าท่านไม่อยากมีแบคทีเรียในร่างกายถ้าท่านไม่อยากมีไวรัสในร่างกายชั้นใดพระเจ้าก็ไม่อยากให้ท่านมีผีในตัวพระเจ้าก็มาขับผีออกไปคนไทยนี่ผีเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไหว้รูปเคารพบางทีพ่อแม่ตอนเด็กๆก็เอาไปฝากไว้ศาลเจ้าต่างๆผีแม้มาเป็นคริสเตียนแล้วผีก็ยังอยู่ในตัวเขาเพราะไม่เคยขับออกมันไม่ออกไปโดนภรรยาหรอกครับมันไม่ได้ออกไปโดนบังเอิญหรอกครับมันต้องขับมันออกไปพระเยซูถึงสั่งกับจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกและในนามของเราเจ้าจงวางมือและขับผีคำสั่งแรกเลยนะขับผีแสดงว่าพระเยซูรู้ว่าผีเยอะมากในโบสถ์และเราขับผีคนไม่เชื่อไม่ได้ต้องขับผีคนเชื่อเท่านั้นเห็นไหมคำสั่งแรกเลยออกไปประกาศข่าวประเสริฐมาระโกบทที่16และในนามของเราเจ้าจะขับผีออกแสดงว่าไฟนั้นมาเพื่อขับผีคนก็จะมีอาการต่อสู้ไฟนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์เรื่องไฟเนี่ยผมบรรลุแล้วผมไปที่ประชุมโอ้ผมถูกไฟแตะวันนั้นผมบรรลุแล้วผมถึงจบการศึกษาเลยวันนั้นทีเดียวเปรี้ยงผมจบแล้วกลับมาต่อไปนี้ผมจะเคลื่อนด้วยไฟแล้วครับคนที่พูดอย่างนั้นนะครับเข้าใจผิด 100% เข้าใจผิดผมอยากจะอธิบายให้ฟังคนไทยนี่นะครับเน้นเรื่องฤทธิ์เดชเผยพระวจนะผมอยากไปรับการเจิมเพื่อเผยพระวจนะเป็นนักเผยพระวจนะผมอยากรับฤทธิ์เดชคนจะรักษาโรคคนไทยมุ่งไปทางเรื่องหมายสำคัญการอัศจรรย์มุ่งไปเรื่องการเผยพระวจนะจริงไหมจริงแก่นแท้ทั้งหมดเรื่องไฟของพระวิญญาณที่ผมมาเมืองไทยเนี่ยคืออย่างนี้ชีวิตมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนพระเจ้าเยอะมากแม้เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ยังมีอะไรมันเยอะแยะสิ่งโสมมในชีวิตขี้โมโหขี้น้อยใจนอนไม่หลับโรคภัยไข้เจ็บโกรธง่ายเห็นแก่ตัวอะไรอะไรก็ตามที่ไม่เป็นเหมือนพระเจ้าอยู่ในตัวเต็มไปหมดและพระเจ้าส่งไฟมาเพื่ออะไรส่งไฟลงมาในคริสตจักรเพื่อมาล้างทุกคนรวมถึงสบอด้วยรวมถึงผมด้วยเห็นไหมผมไปถูกไฟแตะที่ญี่ปุ่นผมขึ้นเครื่องบินพระเจ้ามาล้างผมเรื่องการปฏิบัติต่อภรรยาเอาเลยพระเจ้าจัดการผมในไฟมันไม่มีหรอกครับคำว่าบรรลุพระเจ้ามาแตะเราผมบอกสบคนนั้นบอกว่าพระเจ้าแตะสมาชิกและแตะอาจารย์เองเนี่ยตัวอาจารย์ต้องอยู่ในไฟก่อนต้องเปลี่ยนก่อนพระเจ้าแตะเพื่อล้างบางสิ่งออกและล้างทีละนิดแตะวันนี้ล้างเรื่องนี้แตะคราวหน้าล้างเรื่องต่อไปแล้วไม่ต้องไปห่วงนะครับเรื่องพยากรณ์เรื่องหมายสำคัญการอัศจรรย์เรื่องรักษาโรคพวกนี้เป็นผลพลอยได้ฟังดีๆนะครับจุดประสงค์ใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ากำลังทำกับคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้เตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์คือมาล้างคริสตจักรทีละนิดทีละนิดพระคำเข้ามาแค่เปลี่ยนความคิดแต่ใครล่ะมาเปลี่ยนชีวิตจริงๆให้ชีวิตบริสุทธิ์ขึ้นจริงๆในภาคปฏิบัติล้างไอ้นิสัยไม่ดีออกล้างความคิดที่ผิดเมื่อเราพูดคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยคนไทยเข้าใจผิดอันนึงเมื่อ
บอกว่าไฟมาล้างให้บริสุทธิ์นี่ไม่ได้หมายความว่าเลิกฆ่าคนเลิกโกงเลิกโกงภาษีเลิกผิดผัวผิดเมียเลิกนู่นเลิกนี่คือคำว่าบริสุทธิ์ในสายตามนุษย์ก็คือว่าเลิกทำสิ่งไม่ดีทำแต่ดีไม่ใช่นะครับคำว่าบริสุทธิ์มันมากกว่านั้นอีกเมื่อวานพระเจ้าให้คำพูดผมคือพระเจ้าเปลี่ยนทุกอย่างเล็กๆในน้อยในชีวิตของเราเนี่ยทุกเรื่องในรายละเอียดทุกอย่างให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคิดแบบพระเยซูพูดแบบพระเยซูปฏิบัติชีวิตแบบพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นและเรื่องอื่นตามมาพอชีวิตเราบริสุทธิ์มากขึ้นมีเนื้อหนังน้อยลงมีสิ่งสกปรกน้อยลงก็เผยพระวจนะง่ายขึ้นเพราะบริสุทธิ์ฟังเสียงพระเจ้าเร็วขึ้นเผยพระวจนะก็เป็นคำเผยพระวจนะที่บริสุทธิ์มาจากสวรรค์จริงๆไม่ใช่มาจากไปกินข้าวแกงเมื่อคืนมันเผ็ดไปนอนไม่หลับตื่นมาก็ต้องขอเผยพระวจนะหน่อยนึงเพราะมันปวดท้องเผยพระวจนะมาจากกระเพาะไม่ได้มาจากพระวิญญาณเพราะชีวิตไม่บริสุทธิ์และการรักษาโรคก็มาเองเพราะอะไรเพราะชีวิตที่บริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไหลผ่านชีวิตใครที่เกิดผลมากที่สุดในโลกนี้ในประวัติศาสตร์โลกองค์พระเยซูใครมีการเจิมสูงสุดในโลกองค์พระเยซูทำไมพระเยซูถึงเกิดผลสูงสุดเพราะพระเยซูบริสุทธิ์ที่สุดเห็นภาพยังหลายคนเข้าใจเรื่องไฟของพระวิญญาณผิดมากโอ้มารับไฟจะได้เผยพระชนะเป็นมารับไฟจะมีฤทธิ์เดชไปวางมือรักษาโรคเรื่องนี้เป็นเรื่องผลพลอยได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของท่านเปลี่ยนเป็นเหมือนพระเยซูมากที่สุดที่จะมากได้ทีละนิดทีละนิดมาการประชุมเรื่องไฟหนึ่งครั้งถูกแตะเปลี่ยนเป็นมาโบสถ์ข้างหน้าอาจารย์วางมือเปลี่ยนบางคนนี่ที่น้อยใจบางคนชอบโกหกบางคนชอบกระร่อนสิ่งนั้นมันจะหลุดออกไปทีละนิดทีละนิดเปลี่ยนเป็นเหมือนพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่า from glory to glory to glory จากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งนี่แหละคือแก่นแท้ที่พระเจ้าอยากจะมาล้างคริสตจักรของพระองค์ผมขอบคุณพระเจ้าที่มีนักประกาศเข้ามาทำการอัศจรรย์ในประเทศไทยแต่ถ้าประกาศเสร็จนำคนเข้ามาเข้าคริสตจักรนะครับแล้วคริสตจักรเป็นศาสนาเต็มไปด้วยเนื้อหนังเต็มไปด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วลูกพระเจ้าที่เข้ามาในคริสตจักรก็แปลกเหมือนเดิมดังนั้นผมว่าคำตอบของประเทศไทยคือมีสบเยอะแยะเต็มประเทศไทยที่เคลื่อนด้วยไฟเป็นจริงๆและชีวิตตัวเองก็ต้องบริสุทธิ์และชีวิตตัวเองก็อยากเปลี่ยนแปลงไปสู่พระสิริของพระเจ้าสูงสุดและในคริสตจักรทุกคนเข้ามาก็ถูกล้างพอสมมติว่ามีสมมติผมยกตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในโบสถ์รับเชื่อสุดถูกพระเจ้าล้างเคยเป็นคนขี้น้อยใจขี้โมโหขว้างของในบ้านสามีก็รำคาญพอกลับมาเดี๋ยวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสที่รักเป็นไงเดี๋ยวทำกับข้าวกินสามีไปไหนมาเนี่ยไปโบสถ์มาไปทำอะไรไปเจอพระเยซูเอ๊ะสงสัยต้องขอไปเจอด้วยเพราะเธอเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกินเห็นไหมไม่ต้องไปเป็นนักประกาศไปทำครูเซตใหญ่โตให้คนเชื่อพระเจ้าหรอกครับแค่ภรรยาเปลี่ยนเดี๋ยวลูกก็เปลี่ยนแล้วสามีก็กลับใจเห็นไหมการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยที่ดีที่สุดคือในคริสตจักรนั้นมีไฟและคนเปลี่ยนจริงๆเป็นเหมือนพระเยซูและคนจะมารับเชื่อเป็นกุลุตเลยที่คนก็ไม่มารับเชื่อเพราะเขาเห็นคริสเตียนแล้วยังโกหกเหมือนเดิมยังโกงเหมือนเดิมขี้เกียจเหมือนเดิมเพราะเขาเห็นชีวิตคริสเตียนก็บอกไม่เอาดีกว่าคริสเตียนก็ไม่เห็นเปลี่ยนไม่เห็นแต่งจากฉันเลยฉันไปไหว้รูปเคารพก็แปะเอียไปแปะเอียภาษาใต้จิ๋วก็แปะเอียเรากับเธอก็เหมือนกันจริงไหมครับเห็นไหมทำไมเรื่องไฟถึงทำให้เกิดการฟื้นฟูเพราะมาเปลี่ยนคนในคริสตจักรก่อนจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งดังนั้นเองเราต้องมีไฟของพระเจ้าในคริสตจักรทุกคริสตจักรและผมเชื่อว่าจะเห็นการฟื้นฟูจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อไฟของพระเจ้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนเราแต่มีการปกป้องฝ่ายวิญญาณคนที่อยู่ในไฟนั้นผีร้ายวิญญาณชั่วจะทำอะไรยากมากจะป่วยยากมากจะป่วยน้อยลงเงินทองจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผีมันมาลักเงินใช่ไหมมันมาลักสุขภาพเรามันมาฆ่ามาลักทำลายเพราะว่าอยู่ในไฟมันผีเข้ามาแตะต้องเราไม่ได้เหมือนสมัยก่อนมันเข้ามายากขึ้นจะเกิดการปกป้องฝ่ายวิญญาณอย่างอัศจรรย์คนในคริสตจักรจะร่ำรวยขึ้นฐานะการเงินดีขึ้นและสุขภาพดีขึ้นคนป่วยน้อยลงผมไม่ได้บอกว่าคนจะไม่ป่วยเลยผมไม่ได้บอกว่าคนจะไม่ตายคือไงคนก็ต้องตายวันหนึ่งผมก็ต้องตายวันหนึ่งเหมือนกันแต่โอกาสน้อยลงอายุยืนนานมากขึ้นการปกป้องของพระเจ้าจะอยู่ในคริสตจักรและในที่สุดผลตามมาก็คืออะไรครับจะมีคนรับเชื่อมากมายเต็มหมดผมเพิ่งไปประเทศญี่ปุ่นมาโบสถ์นั้นนะครับโบสถ์เปิดมาแล้วประมาณ 5-6 ปีไม่เคยมีคนรับเชื่อเลยตั้งแต่สบที่เราเทรนเขาเป็นคนญี่ปุ่นชื่อพาสเตอร์อายุมิกลับไป
นำไฟกลับไปตอนนี้เริ่มมีคนรับเชื่อละประเทศญี่ปุ่นนี่นำคนรับเชื่อยากมากคนญี่ปุ่นไม่ค่อยรับเรื่องข่าวประเสริฐเริ่มมีคนรับเชื่อเข้ามารับเชื่อคนที่เข้ามาในคริสตจักรได้พบไฟของพระเจ้าเขารู้พระเจ้าเป็นจริงเห็นการเปลี่ยนแปลงการอัศจรรย์จริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นเมื่อเราเคลื่อนด้วยไฟนั้นเมื่อในคริสตจักรมีไฟประเทศของเราก็จะถูกเขย่าด้วยนามของพระเยซูเมืองต่างๆก็จะถูกเขย่าบ้านของเราจะถูกเขย่ามีคนรับเชื่อง่ายมากขึ้นเกิดการฟื้นฟูเกิดการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณคนของพระเจ้าก็จะไม่เป็นคนที่อยู่เป็นเช้าชามเย็นชามอีกต่อไปพระเจ้าไม่เคยบังคับใครให้รับไฟเราต้องหิวกระหายเองพระเจ้าไม่เคยบังคับใครแล้วผมพูดตรงๆนะครับผมไม่เล่นการเมืองเพราะผมว่าเป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังผมไม่เล่นการเมืองกับคริสตจักรไหนทั้งนั้นเพราะผมไม่ต้องการเรื่องฝ่ายเนื้อหนังใครอยากมาเจอพระเจ้าก็มาไม่อยากเจอก็อย่ามาผมไม่เล่นการเมืองผมตัดสินใจจริงๆเพราะผมรู้ว่าบังคับกันไม่ได้เรื่องนี้แล้วผมจะไม่ใช้เงินมาล่อผมจะไม่ใช้การเมืองมาล่อใครใครอยากมาพบพระเจ้ามาพบเองเพราะผมต้องการความบริสุทธิ์ในคริสตจักรผมต้องการความบริสุทธิ์ในไฟของพระเจ้าผมต้องการความจริงใจในที่ประชุมไม่มีการเล่นการเมืองในที่ประชุมเพราะเมื่อไหร่เราไปทางเนื้อหนังเราเริ่มบังคับคนบีบบังคับจิกหัวคนคอนโทรลคนเริ่มมีการเล่นการเมืองผีก็เข้าโบสถ์ไม่ได้เด็ดขาดต้องบริสุทธิ์จริงๆในการดำเนินชีวิตบังคับใครไม่ได้ทั้งนั้นเรื่องนี้พระเยซูยังบังคับคนไม่ได้เลยแค่เราเหลือ120คนนึกดูแล้วผมจะไปบังคับใครได้ล่ะครับอาเมนไหมครับวันนี้ผมอธิษฐานขอไฟของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์มาแตะพี่น้องทุกคนมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่กระหายหิวเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจากหนุนใจจริงๆนะครับถ้าท่านได้พบไฟของพระเจ้าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจริงๆเพิ่งไปประเทศญี่ปุ่นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอบีซาวาผมเดินเข้าไปในคริสตจักรใหม่ๆเนี่ยหน้าตาเขามืดสนิทเลยหน้าตาเขาค่ำพอคืนสุดท้ายผีออกขึ้นมานี่หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเปลี่ยนเลยจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งเห็นเลยด้วยตาของผมสบอเขาตกใจบอกโอ้โหทำไมเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ภายในวางมือครั้งเดียวเปลี่ยนเลยชีวิตเขาเปลี่ยนทันทีเห็นไหมครับพระเจ้าอยากจะให้ไฟของพระองค์ลงมาในชีวิตของเรามาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปเปลี่ยนเราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นคนที่จะมาอยู่ในไฟได้ตลอดนั้นที่จริงแล้วการมาเจอไฟครั้งแรกนั้นง่ายถ้าเราหิวกระหายมาพบไฟครั้งแรกแต่รักษาไฟและอยู่ในไฟไปจนตลอดชีวิตจนถึงวันพระเยซูกลับมาคือเปลี่ยนจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งจนตลอดชีวิตนั้นยากไม่รู้เข้าใจที่ผมพูดไหมคือหลายคนมารับไฟหนึ่งครั้งได้รับแล้วฉันได้รับแล้วแต่ใครล่ะที่จะบอกว่ายังไม่พอใครล่ะที่บอกว่ายังไปอีกระดับหนึ่งได้ฉันยังไม่เป็นเหมือนพระเยซูเต็มที่ฉันอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูมากกว่านี้อีกอยากจะกลับไปในไฟอีกอยากจะอยู่ในไฟไปตลอดชีวิตไอ้รักษาชีวิตอย่างเงี้ยยากเพราะอะไรเพราะมันมีแรงดึงดูดเนื้อหนังเยอะมีคำครหานินทาด่าว่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่านู่นว่านี่มีเรื่องฝ่ายเนื้อหลังเรื่องการเงินการทองมันดึงเราออกจากไฟแล้วเราก็หยุดละเราไปพบพระเยซูครั้งหนึ่งไฟพระเจ้าแตะเปลี่ยนแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็เลิกไปสำหรับผมนะครับผมสัญญาพระเจ้าผมกับจันดาและคริสตจักรที่ผมอยู่ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจในโลกนี้ผมจะไม่หยุดเข้าไปในไฟของพระเจ้าผมอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูถ้าเมื่อผมวันหนึ่งอายุ80นะได้เป็นเหมือนพระเยซูอายุ80ไปที่ไหนคนหายโรคเงาตกคนหายคนผีออกระเนระนาดคนรับเชื่ออายุ80ผมก็จะเอาอายุ120ยังต้องบินมาเมืองไทยก็จะบินมาถ้าเป็นผมอยากไปถึงจุดที่เป็นเหมือนพระเยซูให้ได้เลยวันหนึ่งผมจะไม่เลิกเรื่องไฟแต่จะทำไงล่ะครับนิสัยมนุษย์คืออย่างนี้ใครเคยได้ยินคำว่าความเคยชินไหมความเคยชินเรื่องไฟถึงเทศยากในประเทศอเมริกาเพราะคริสเตียนในประเทศอเมริกานั้นเคยชินกับเรื่องคริสตจักรมานั่งโอ้คำเทศนี้เคยได้ยินแล้วโอ้เรื่องนี้เคยได้ยินแล้วโอ้เขาวางมือเขาล้มเคยเห็นมาหมดแล้วถ้าเราเริ่มคิดอย่างนั้นนะครับเห็นมาหมดแล้วได้ยินมาหมดแล้วเคยฟังซีดีคุณหมอมา10เที่ยวแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับเราจะออกจากไฟเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราบรรลุแล้วทุกครั้งที่ท่านฟังคำเทศนา1คำเทศฟังเหมือนครั้งแรกทุกครั้งที่ออกมาให้วางมือถูกไฟพระเจ้าแตะเหมือนถูกแตะครั้งแรกถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เหมือนเด็กๆพระเจ้าอยากให้เรามาหาพระองค์เหมือนเด็กๆเหมือนครั้งแรกทุกครั้งฟังคำเทศนาเรื่องเดียวกันในเรื่องไฟเหมือนฟังครั้งแรกอย่ามีท่าทีในใจ attitude ภาษาอังกฤษว่า attitude ท่าทีในใจรู้หมดแล้วฟังมาแล้ว10ทั่วออกไปให้วางมือ10เที่ยวแล้วพอแล้วหน้าเบื่อไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าท่านคิดอย่างนี้นะครับท่านเริ่มล้มแล้วลงกำลังสารวันเตี้ยลงแล้ว
แต่ถ้าท่านบอกว่าครั้งแรกลูกคิ้วกระหายวันนี้อยากจะเปลี่ยนจากระดับนี้ไประดับนี้เมื่อ นั้นล่ะครับไฟยังคลุกกุ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปจากพระสิริระดับหนึ่งที่จริงเวลาไฟพระเจ้าแตะท่านนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นในแค่ห้องประชุมนะครับท่านรู้ไหมพอไฟแตะท่านอาจจะมีการร้องไห้อยู่ที่นี่แต่พอท่านออกที่ประชุมไปพระองค์ยังทำงานต่อในชีวิตของท่านทำงานต่อสองแบบหนึ่งคือยังเปลี่ยนชีวิตของท่านต่ออย่างที่เกิดกับผมในเครื่องบินตอนกำลังขามาประเทศไทยผมถูกไฟพระเจ้าแตะในประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ดาพระเจ้าก็พูดพร้อมกันในที่นั่งเหมือนกันว่าพระเจ้าก็บอกว่าอาจารย์ดาบอกว่าให้เซนซิทีฟกับผมมากขึ้นไปพอมาพอเราลงจากเครื่องบินเราพูดพร้อมกันเลยบอกผมก็พูดอาจารย์ดาผมขอโทษนะที่ผ่านมาที่หลายครั้งไม่ไวอาจารย์ดาบอกอ้าวพระเจ้าก็พูดด้วยเหมือนกันเราเลยมาจับมือกันขอโทษกันความสัมพันธ์ของเราก็เริ่มดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกเห็นไหมพระเจ้าทำงานในเครื่องบินทุกไฟพระเจ้าแตะที่ญี่ปุ่นที่โบสถ์นั้นนะโบสถ์เล็กๆนะมีประมาณ 20-30 คนนะแต่ว่าไฟทำงานต่อเวลาท่านถูกไฟแตะวันนี้นะครับไม่หยุดนะครับอาจจะไปทำงานที่ห้องนอนท่านไปพูดกับท่านไปรักษาท่านท่านอาจจะไม่หายโรคทันทีในห้องนี้อันนี้สายไม่ดีบางอย่างอาจจะไม่หายไปบางคนถูกไฟพระเจ้าแตะที่นี่นะครับเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอไปถึงที่บ้านไปนอนฝันว่าอาเจียนออกมาบ้างหรือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกไฟพระเจ้าแตะเสร็จแล้วพอกลับไปบ้านขอบโทษนะครับที่เล่าเรื่องนี้อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยดีเขาบอกว่าถ่ายออกมาและขณะถ่ายเนี่ยได้ยินเสียงป้องเขากลืนรูปเคารพที่เป็นโลหะเข้าไปมันก็ติดอยู่งั้นนะเป็นปีๆจนกระทั่งไฟพระวิญญาณมาแตะพระวิญญาณก็ปลดปล่อยเขามันลุกออกมาแล้วหลังจากไฟแตะพระเจ้าดึงมันออกมาเกิดหลังจากที่ประชุมเห็นไหมครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งถูกไฟพระเจ้าแตะและกำลังจะถึงจุดที่จะหย่ากับสามีแล้วเรียกว่าถึงจุดแล้วครับตัดสินใจหย่าทุกอย่างสามีไปมีกิ๊กนะครับใหม่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันนั้นถูกไฟพระเจ้าแตะหัวเราะในพระวิญญาณพอหลุดออกมาพระเจ้าทำงานต่อให้อภัยสามีตอนนี้กลับมาแต่งงานกันเหมือนเดิมมีความสุขเห็นไหมไม่ใช่ว่าไฟพระเจ้าทำงานในที่ประชุมทำงานต่อกลับไปถึงบ้านกลับไปถึงรักษาโรคเกิดการอัศจรรย์ผีไปออกที่บ้านอาจจะฝันมีอะไรหลุดออกมาจากปากหลุดออกมาจากท้องนะครับพระเจ้ายังทำงานต่อหลังจากที่พระเจ้าแตะเราในห้องประชุมไฟไม่หยุดทำงานถ้าเราเป็นคนที่เหมือนกับเด็กๆคิ้วกระหายให้พระเจ้าอยากทำงานอยู่ตลอดเวลาอยากจะพูดเรื่องสุดท้ายในคืนนี้เรื่องไฟของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณคำว่าไฟของพระเจ้าคือการทรงสถิตที่หนาแน่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโลกนี้มีโลกสองฝ่ายโลกฝ่ายธรรมชาติกับโลกฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษเรียกว่า the natural realm and the spiritual realm ท่านไม่เคยเห็นพระเจ้าท่านไม่เคยเห็นทูตสวรรค์แต่โลกฝ่ายทูตสวรรค์โลกฝ่ายพระวิญญาณมีจริงไหมมีจริงท่านเชื่อไหมว่าแม้ว่าเราอยู่ในโลกฝ่ายร่างกายเนี่ยแต่จริงๆร่างกายเราสามารถอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณได้กษัตริย์ดาวิดได้พูดอย่างนี้ไว้ในหนังสือสดุดีบทที่91ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าผู้อาศัยอยู่ณที่กำบังของพระองค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจภาษาไทยอ่านแล้วไม่ชัดแต่ภาษาอังกฤษชัดเลยบอกว่าเขาเข้าไปอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณท่านเห็นผมอย่างนี้เดินอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติแต่ผมมีไฟของพระเจ้าอยู่รอบตัวผมอยู่ในการปกป้องในปีกของพระเจ้าในที่กำบังของพระเจ้าคริสเตียนที่ฉลาดนั้นไม่ควรจะดำเนินชีวิตอยู่ฝ่ายโลกเท่านั้นคืออยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติแต่ทุกวันนั้นเต็มไปด้วยไฟเต็มไปด้วยอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่รอบตัวเราอยู่ในการปกป้องอย่างอัศจรรย์ผมอยากเห็นพี่น้องคนไทยดำเนินชีวิตอย่างนั้นท่านเดินไปที่ทำงานนี่นะครับเขาไม่เห็นหรอกคนไม่เห็นแต่จริงๆแล้วท่านเนี่ยมีพระสิริเต็มตัวหน้าตานี้ฉายแสงออกมาเหมือนโมเสสเหมือนอาจารย์ดาพอไปที่ไหนคนก็หายโรคพูดอะไรก็เกิดอิทธิฤทธิ์เพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในการทรงสถิตไฟคลุกกุ่นอยู่ในชีวิตของท่านดำเนินชีวิตแบบนั้นใครอยากดำเนินชีวิตอยู่ในการปกป้องอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณโลกของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุมท่านอยู่ตลอดเวลาใครอยากดำเนินชีวิตกันบ้างเรื่องการฟื้นฟูคือเรื่องการเปลี่ยนชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูและการที่เราดำเนินชีวิตทุกก้าว
ในโลกฝ่ายวิญญาณแล้วเราจะไวต่อฝ่ายวิญญาณได้ยินเสียงพระเจ้าพอคนก็มาปากหวานเราเห็นเลยว่าเนี่ยผีพูดจะมาเอาเงินเราแต่ถ้าท่านไม่อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณนะครับเขาพูดมาท่านก็ออห่อหมกควักเงินให้เขาแล้วเขาก็ขโมยเงินไปแต่ถ้าท่านอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณท่านจะอ่านเรื่องฝ่ายวิญญาณออกหมดเลยคนนี้มาคิดยังไงคนนี้จะมาทำอะไรทุกอย่างท่านจะเห็นฝ่ายวิญญาณใครอยากดำเนินชีวิตอย่างนั้นบ้างผมอยากดำเนินชีวิตอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่านั่นแหละคือที่ลี้ลับในร่มเงาของพระเจ้าที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตเงินได้อยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งใดเราไปที่ไหนเราก็จะไม่กลัวเราจะมีความกล้าหาญเราจะมีความเชื่อเพราะอะไรเพราะในการทรงสถิตนั้นเราจะมีความรักความรักขจัดความกลัวเราจะมีความเชื่อผมเข้าประเทศญี่ปุ่นผมไม่กลัวเลยถ้าผมจะไปศรีลังกาผมก็ไม่กลัวผีที่นั่นเพราะผมรู้ผมมีการทรงสถิตผมรู้สึกบนผิวหนังผมได้ว่าพระเจ้าอยู่บนตัวผมผมเดินเข้าไปผมไม่กลัวผีถ้ามันใหญ่แค่ไหนก่อนที่ผมจะวางมือให้สุภาพสตรีที่ประเทศญี่ปุ่นเขานั่งคุยผมเขาบอกว่าผีตัวนี้มันดุมากนะมันมากวนเขาทุกวันเลยแล้วเขาไปโบสถ์มาหมดแล้วเนี่ยโบสถ์ดังๆที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขับผีขับไม่ออกแล้วมันก็มองหน้าผมนะผีตัวก็มองหน้าผมแล้วมันก็พยายามจะพูดกับผมผ่านตาผมว่าเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกเจ้ามาจากเมืองไทยแน่มาจากไหนขับไม่ออกหรอกแล้วผมก็มองตากลับแล้วผมก็คิดในใจหมูเราไม่กลัวเจ้าหรอกแต่ผมไม่พูดนะแต่ตาผมบอกมันเราไม่กลัวเจ้าหรอกผมไม่มีความกลัววิญญาณคุยกับวิญญาณเนี่ยวิญญาณคุยกับผมว่าเจ้าทำอะไรเราไม่ได้ผมก็บอกหมูปอกกล้วยเข้าปากเดี๋ยวเย็นนี้รู้กันผมยังไม่ขับตอนนี้หรอกเดี๋ยวเย็นนี้การสูงสุดเสร็จมาเนี่ยเราออกจริงๆหมูเห็นไหมครับเมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตนะไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดออกไปเจอโกลิอัทคว้างหินล้มลงไปไม่กลัวโกลิอัทคนที่อยู่ในไฟอยู่ในการทรงสถิตจะไม่กลัวสิ่งใดเพราะเขามีพระสิริอยู่ในโลกฝ่ายพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาผมรู้ว่ามาอยู่ในไฟใหม่ๆมันยังยุบหนอพองหนอมารับไฟพอคุณหมอวรุณไม่กลับมา3เดือนมันจางหายหมดเราต้องมาถึงจุดที่เรียกว่าถูกวางมือไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เรื่องนี้เป็นเรื่องพัฒนานะครับไม่ใช่เกิดขึ้นภายในวันเดียวเราต้องเข้าไปถูกไฟเผาสิ่งชั่วร้ายออกไปสิ่งชั่วร้ายเราก็มีไฟมากขึ้นมากขึ้นเพราะของสกปรกมันหลุดออกไปไงครับของดีไฟของพระเจ้าก็มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตจนอยู่ในโลกฝ่ายพระวิญญาณอยู่ในพระสิริอยู่ตลอดเวลาและเมื่อถึงจุดนั้นชีวิตของท่านจะเริ่มเกิดผลเพราะท่านจะเหมือนยอห์นบทที่15บอกว่าเจ้าติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเจ้าและพระคำของเราติดสนิทอยู่กับเจ้าจะเกิดผลมากยอห์นบทที่15บอกติดสนิทกับพระเจ้าก็คือมีไฟอยู่เต็มตัวอยู่ในพระสิริของพระเจ้าตลอดเวลาได้ยินเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระองค์บอกว่าพระองค์มาลิดกิ่งใช่ไหมมาตัดกิ่งออกก็คือไฟลงมาตัดสิ่งชั่วร้ายออกไปเราจะเกิดผลมากในที่สุดเราก็จะดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของพระเจ้านิรันดร์ชีวิตของท่านจะมีพระพรมากมายกับคนอื่นท่านจะเป็นเหมือนอับราฮัมที่มีพระพรเป็นเหมือนสวนเอเดนไปที่ไหนก็พาสวนเอเดนไปที่นั่นคนที่มาอยู่รอบข้างท่านก็ได้รับพระพรเพราะท่านเป็นผู้ที่นำพระสิริของพระเจ้าไปที่นั่นนำไฟไปที่นั่นท่านสะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าผีมันถึงไม่อยากให้ผมมาเทศที่นี่ไงมันไม่อยากคนไทยเข้าใจเรื่องนี้ต่อสู้ด่าผมเพื่อมันจะได้ไม่มาฟังกันแต่เรื่องนี้ผมพูดมาทั้งหมดนี่นะพระคัมภีร์หมดเลยแล้วเป็นน้ำพระทัยของพระเยซูจริงๆสำหรับคริสเตียนยุคสุดท้ายเรื่องสำคัญที่สุดคือท่านเป็นเหมือนพระเยซูเรื่องสำคัญที่สุดคือท่านดำเนินชีวิตในพระสิริท่านมีพระพรแต่ไม่ได้ความบริสุทธิ์นำพระพรของอับราฮัมไปสู่คนอื่นเปลี่ยนแปลงชีวิตคนรอบข้างท่านผีมันไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันอยากเรากลับไปกดของศาสนาเราไม่เอาครับเราขอไปข้างหน้าแล้วผมขอไปหนังสือวิบวรบทที่22แล้วครับไปอยู่ในดินแดนของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยน้ำไหลลงมาต้นไม้ก็มีผลออกมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดผมอยากจะเป็นคนๆนั้นน่ะในหนังสือวิบวรบทที่22นำมันในโลกปัจจุบันนี้ก่อนพระเยซูจะเสด็จกลับมาจะไปนู่นแล้วในพระสิริอยู่บนภูเขาสูงแล้วอาเมนมั้ยครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเอ๋ยจงตื่นเถิดจะกลับไปพระคัมภีร์เก่าเลยเราไปหนังสือวิบวรณ์22ดีกว่าไปอ่านสิครับ
เราเป็นพระเจ้าของเจ้าเจ้าเป็นลูกของเราเราอยู่ในการทรงสถิตมีแม่น้ำไหลลงมามีการทรงสถิตมีพระพรขยายไปทั่วโลกเลยนะครับในหนังสือวิบวรบทที่22เราเลยไปแล้วครับเราไม่กลับไปอดีตแล้วอาเมนไหมครับ อยากสอนพี่น้องคนไทยให้เข้าใจหัวใจของพระเยซูในยุคสุดท้ายนี้นี่คือหัวใจของพระเจ้าจริงๆถึงได้ส่งไฟลงมาล้างหัวใจของพระเจ้าคืออยากล้างท่านให้เป็นเหมือนพระเยซูและเกิดผลเหมือนพระเยซูชีวิตที่บริสุทธิ์ล้างไอ้นิสัยไม่ดีออกไปให้หมดหมดไอ้น้อยใจขี้โมโหเห็นแก่ตัวอะไรพวกนี้ทั้งหลายล้างออกให้หมดโกหกพูดอย่างใจอย่างไม่เอาแล้วครับเราเป็นคริสเตียนต้องพูดจริงใจพูดตรงไปตรงมาเลิกให้หมดสิ่งนี้มีผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถล้างท่านสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สบก็ทำอะไรไม่ได้ผมได้ยินคำพยานขอจบเลยนะครับมีคำพยานมาหาผมขอไม่อ้างว่าใครเดี๋ยวเขาจะรู้สบมาบอกผมคนหนึ่งบอกว่าเลี้ยงดูลูกแกะคนนี้เป็นผู้นำในโบสถ์ด้วยมาต้องหลายปีแล้วไม่รู้เลยว่ามีปัญหาจนกระทั่งผมไปที่โบสถ์เขาวางมือไฟพระเจ้าแตะคนคนนี้พระเจ้าลงมาสำแดงว่าเขาทำในอดีตมีอะไรที่มันเสียหายในชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พระเจ้ามาบอกว่าเจ้าเนี่ยรักลุงเพกจงกลับใจพระเจ้าล้างเขาวันนั้นแค่2ชั่วโมงถูกไฟพระเจ้าแตะที่โบสถ์เขาสบดูมาแล้ว7ปีทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่าเป็นรักลุงเพกเป็นผู้นำในโบสถ์หลังจากเขาหลุดออกมาจากไฟวันนั้นเหมือนกับว่าออกมาจากไฟวันนั้นนะครับเริ่มรักผู้หญิงเลิกรักผู้ชายไปแล้วมนุษย์ทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ผมเป็นมนุษย์ผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมช่วยคนรักร่วมเพศไม่ได้มีผู้เดียวเท่านั้นที่ช่วยคนรักร่วมเพศได้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟแห่งพระวิญญาณและพระคำของพระเจ้าเป็นคำตอบของคริสตจักรปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่สอนพระคำแต่เข้าไปใน the realm of the spirit of God เข้าไปในโลกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้จะมาล้างเราให้สะอาดและดำเนินชีวิตที่มีฤทธิ์เดชชนะความบาปและเป็นเหมือนพระเยซูได้พระเยซูเจ้ากำลังรอจะเสด็จกลับมาพบเจ้าสาวที่บริสุทธิ์และเจ้าสาวจะบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่มีไฟแห่งพระวิญญาณท่านอยากเป็นเจ้าสาวคนนั้นไหมผมอยากเป็นผมไม่เอาแล้วศาสนาผมขอเป็นเจ้าสาวดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วผมจะกลับมาเมืองไทยเรื่อยๆเพื่อมาจุดไฟยุคนี้เป็นยุคของคนไทยแล้วครับผมหวังว่าคนไทยจำนวนมากจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้และยอมพระเจ้าจริงๆและชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจริงๆอาเมนไหมครับข้าแต่พระเจ้าค่ำคืนวันนี้ขอพระเจ้าเทไฟแห่งพระวิญญาณลงมาที่คนของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นอีกระดับหนึ่งเกิดผลในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้ไฟนี้ตามเขาไปที่คริสตจักรของเขาเมืองของเขาหมู่บ้านและเขาจะไม่ต่อสู้ไฟเขาจะไม่ฟังเสียงมารฟังเสียงมนุษย์ที่จะพูดต่อต้านเรื่องของไฟแห่งพระวิญญาณเรื่องของความบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยคนไทยด้วยไม่หลงผิดฟังคำสอนที่ผิดไปในทางผิดแต่ขอให้เขารู้ถึงหัวใจของพระเจ้าจริงๆในยุคสุดท้ายนี้ที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใยคนไทยมากคริสเตียนไทยทั่วโลกและทั่วเมืองไทยนี้ขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จจริงๆในนามพระเยซูมีใครในห้องนี้ไหมที่ยังไม่รู้จักพระเยซูหรือว่ารู้จักพระเยซูแล้วแต่ว่าได้หลงหายไปเป็นเวลานานไม่ได้เดินกับพระเจ้าหรือท่านอาจจะบอกว่าท่านไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านไปโบสถ์เพราะเกรงใจเพื่อนเกรงใจพ่อแม่แต่ท่านเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูอาจจะโตมาในโบสถ์ด้วยซ้ำไปวันนี้อยากจะเชิญท่านให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูจริงๆมาเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เพราะเกรงใจเพื่อนหรือถ้าท่านหลงหายไปกลับมาหาพระเจ้าหรือว่าท่านไม่เคยรับเชื่อพระเยซูมาในชีวิตมาครั้งแรกบอกอยากไปสวรรค์อยากเป็นลูกพระเจ้าขอเชิญท่านถ้าท่านอยากเป็นคนคนนั้นนะครับอยากเชิญท่านออกมาข้างหน้าผมจะอธิษฐานเผื่อท่านให้ท่านรับเชื่อพระเยซูในวันนี้ไม่ต้องอายนะครับเราเป็นพี่น้องกันครับตัดสินใจเชื่อพระเยซูวันนี้เดินออกมากลับมาบ้านนะครับถ้าท่านไม่รู้จักพระเยซูหรือว่าหลงหายไปกลับมาบ้านเดินออกมากลับมาหาพระเจ้า
ท่านอาจจะไปโบสถ์แต่ท่านไม่ได้เดินชีวิตกับพระเยซูจริงๆหรือถ้าท่านไม่มั่นใจว่าท่านจะไปสวรรค์ท่านคิดว่าท่านเป็นคริสเตียนแต่ท่านก็ไม่มั่นใจวันนี้อยากมั่นใจว่าท่านไปสวรรค์แน่ๆท่านรอดแน่ๆมีชื่ออยู่ในสมุดแห่งชีวิตของพระเมธโปรดกตัดสินใจวันนี้เดินออกมารับเชื่อพระเจ้าใจแล้วตามพระเยซูพระเยซูฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับไว้เบื้องหลังกางเขนอยู่เบื้องหน้าทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกางเขนอยู่เบื้องหน้าทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกางเขนอยู่เบื้องหน้าไม่หันกลับเลยไม่หันกลับมีใครอีกไหมครับตัดสินใจวันนี้เดินกับพระเจ้าพระเจ้ารักพี่น้องนะครับท่านถูกสร้างโดยพระเจ้าท่านไม่ได้มาจากลิงท่านไม่ได้มาจากสัตว์พระเจ้าสร้างท่านท่านถึงรักได้คิดได้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพ่อของท่านเป็นผู้สร้างท่านเพียงแต่ว่าท่านในอดีตไม่รู้จักพระองค์เพราะไม่ได้ถูกสอนเพียงแต่ว่าท่านเดินออกจากทางของพระองค์พระเจ้าเป็นจริงเมื่อท่านดูโลกและจักรวาลเมื่อท่านดูดวงดาวดูดอกกุหลาบท่านก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญหรอกครับพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมากลับมาหาพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและประกาศด้วยปากของท่านท่านจะรอดรอดจากนรกรอดจากความบาปรอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วรอดจากคำสาปแช่งรอดจากสิ่งชั่วร้ายท่านไม่ต้องไปชดใช้เวรกรรมไม่ต้องไปเกิดอีกหลายร้อยชาติไม่ต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไปเพราะพระเจ้ายกโทษให้กับท่านพระเจ้าใช้กรรมให้กับท่านแล้วพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้โทษกรรมให้แก่ท่านวันนี้รับการชดใช้โทษกรรมดีไหมครับบาปของท่านได้รับการให้อภัยอธิษฐานว่าตามผมยกมือขึ้นสู่สวรรค์และอธิษฐานว่าตามผมพูดออกมาดังๆให้พระเจ้าได้ยินเสียงนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปพระองค์ทรงเป็นพระบิดาพระองค์สร้างลูกขึ้นมาให้มารู้จักพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ลูกเป็นคนบาปแต่วันนี้ลูกกลับบ้านมาหาคุณพ่อพระเจ้าแห่งสวรรค์ขอพระองค์ยกโทษบาปชำระบาปให้ลูกเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตล้างบาปของลูกให้หัวใจใหม่ให้วิญญาณใหม่เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ข้าพเจ้าขอปฏิเสธความสัมพันธ์กับมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วความบาปทั้งปวงงานของนรกวันนี้ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนของสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาบนชีวิตของลูกเติมลูกให้เต็ม
ขอไฟแห่งพระวิญญาณลงมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของลูกขอคำสาปแช่งจงหลุดออกไปขอพระพรของอับราฮัมเข้ามาในชีวิตสุขภาพที่ดีความมั่งคั่งความเกิดผลครอบครัวดีแต่อะไรก็สำเร็จมีพระพรมากมายไปเป็นพระพรแก่คนอื่นไม่เจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยก็จงหายในนามพระเยซูข้าแต่พระเยซูมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกบังเกิดใหม่แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะอ่านพระคัมภีร์จะไปคริสตจักรรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวในนามพระเยซูเจ้าเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าตบมือให้พี่น้องดีไหมครับฮาเลลูยาพี่น้องที่เพิ่งรับเชื่อพระเจ้านะครับอยากจะหนุนใจให้พี่น้องรับฤทธิ์เดชจากสวรรค์เราดำเนินชีวิตในโลกเนี่ยใครอยากจะเดินไปปัตตานีบ้างจากที่นี่ใครอยากได้รถเก๋งขี่ไปปัตตานีไม่มีใครอยากเดินใช่ไหมใครๆก็อยากได้รถเก๋งขี่ใช่ไหมครับหรือนั่งเครื่องบินไปชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันต้องมีฤทธิ์เดชเราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยกำลังของเราเองได้เราต้องมีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะให้ฤทธิ์เดชแก่ลูกของพระองค์ทุกคนถ้าท่านบังเกิดใหม่จริงๆวันนี้กลับใจเชื่อพระเยซูจริงๆนะครับพระเจ้าจะให้ฤทธิ์เดชแก่ท่านแต่ถ้าท่านไม่ได้กลับใจจริงพระเจ้าไม่ให้นะครับบังคับพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าให้แต่เฉพาะลูกของพระเจ้าฤทธิ์เดชมายังไงล่ะครับพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาแล้วเมื่อพระวิญญาณลงมาแตะท่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าจะให้ภาษาแปลกๆภาษาจากสวรรค์ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาจีนไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไหหลำเป็นภาษาสวรรค์ภาษาที่ท่านไม่รู้จักมาก่อนถ้าท่านอยากรับผมจะนำอธิษฐานแล้วผมจะวางมือให้นะครับแล้วเมื่อท่านรู้สึกว่าพระเจ้ามาแตะท่านเปิดปากพูดแล้วท่านจะพูดภาษาอื่นออกมาไม่ใช่ภาษาเดิมนี่เป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าลงมาแตะท่านมาเติมท่านแล้วใครอยากจะรับฤทธิ์เดชถ้าไม่อยากรับผมไม่บังคับท่านกลับไปที่นั่งได้ไม่บังคับถ้าท่านอยากรับฤทธิ์เดชผมจะอธิษฐานนำให้ท่านรับฤทธิ์เดชณบัดนี้ว่าตามผมนะครับหลับตานะครับเวลาผมวางมือนะครับไม่ใช่ผมนะครับพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาให้แก่ท่านนะครับฮาเลลูยาผมอาจจะต้องขอสบช่วยผมวางมือด้วยเพราะหลายคนพวกสบผู้นำนะครับถ้าท่านอยากคริสเตียนที่รับเชื่อมานานแล้วแต่ไม่เคยรับฤทธิ์เดชออกมาด้วยถ้าท่านอยากรับฤทธิ์เดชเอามาที่นี่รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าไม่เคยรับบัพติศมาในพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกออกมาด้วยโอ้ยเยอะขนาดนี้จะเหรอโอ้โหฮาเลลูยาไม่เคยพูดภาษาแปลกๆงั้นเดี๋ยวถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็เข้าแถวไปเลยแล้วกันผมไม่รู้ว่าเยอะขนาดนี้โอเคครับนึกว่ามีไม่กี่คนแต่พี่น้องที่รับเชื่อใหม่อยู่ข้างหน้าก่อนอยู่ข้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแถววางมือให้คนรับฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์รับไฟด้วยพร้อมกันไปเลย
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้ง
ท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org